Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον καιρό του Λουδοβίκου του 16ου, όταν οι Γάλλοι πεινούσαν, το γαλλικό πνεύμα άνοιγε το δρόμο προς το διαφωτισμό, ετοιμάζοντας τις συνθήκες εκείνες που θα μετέτρεπαν μια κοινωνική επανάσταση σε ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Πλάι και παράλληλα με το λαό, έδρασαν άνθρωποι της επιστήμης και της λογοτεχνίας, αλλά και επαναστάτες που προσέθεσαν το δικό τους λιθάρι στο οικοδόμημα του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1713, χρονιάς που υπογράφηκε η τραγική για τη Γαλλία συνθήκη της Ουτρέχτης, ουσιαστικά η ληξιαρχική πράξη της οριστικής δύσης του βασιλιά Ήλιου, του Λουδοβίκου του 14ου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μας απασχολήσει σήμερα γνωρίστηκε με τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, με τον μαθηματικό Ζαν Δελαμπέρ, και κατάφερε με το έργο του να ενώσει δεκάδες επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Ο Ντενίς Ντιντερό, φίλες και φίλοι, ήταν ο άνθρωπος που συνέγραψε την πρώτη εγκυκλοπαίδεια του κόσμου, ένα έργο που συγκέντρωνε ολόκληρη την έως τότε ανθρώπινη γνώση.
I walk alone. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me.
Θα με ρωτήσετε βέβαια τι δουλειά έχουν η Green Day και το Boulevard of Broken Dreams σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Denis Diderot. Μια προσεκτική ματιά στους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού θα δικαιώσει όλους αυτούς οι οποίοι το θεωρούν ένα άκρος νατουραλιστικό τραγούδι, και η αλήθεια είναι αυτή. Εκ των πραγμάτων, όλα τα τραγούδια τα οποία θα συντροφεύσουν και τη σημερινή μας εκπομπή θα είναι τραγούδια τα οποία θα διαπραγματεύονται ζητήματα τα οποία κυριάρχησαν στην σκέψη και στο έργο του Diderot. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που έρχονται από τη δουλειά. Όπως πολλοί διαφωτιστές συγγραφείς, έτσι και ο Diderot, δίδασκε το δικαίωμα του ανθρώπου να καθορίζει την πορεία της ζωής του. Βέβαια, το ίδιο της ελευθερίας που περιγράφει διαφέρει σημαντικά από την σημερινή κατανόηση της ελευθερίας. Το μήνυμά του αφορούσε στην διανοητική χειραφέτηση από τις δεδομένες αυθεντίες της εποχής, θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνικές, και πάντα υπέρ του γενικότερου συμφέροντος της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο από ότι ο Ζαν-Ζακ Ρουσό και ο Βολτέρος, ο Diderot ενσάρκωνε την πιο προοδευτική πτέρυγα της σκέψης του διαφωτισμού, μία θέση προερχόταν από την πεποίθησή του ότι ο σκεπτικισμός για όλα τα θέματα είναι το πρώτο βήμα προς την αλήθεια. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Diderot μεγάλωσε στην πόλη Λάγκρ της Καμπανίας στη Γαλλία και ήταν ο μεγαλύτερος γιος ενός ευκατάστατου σιδερά. Έλαβε μόρφωση σε σχολείο Ιησουητών και στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι για να συνεχίσει τη φοιτησή του. Το 1732 διέκοψε τις σπουδές του στη θεολογία και άρχισε μία νέα ζωή στη γαλλική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας πολλούς διανοούμενους της εποχής, όπως τον Ζαν Λερόντ Νταλαμπέρ και τον Ρουσό. Άρχισε να γράφει και να μεταφράζει αγγλικά χειρόγραφα στα γαλλικά. Λίγο αργότερα γνώρισε μια νεαρή πλήστρα. Θέλησε να την παντρευτεί. Ζήτησε την άδεια του πατέρα του, όπως ήταν συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Ο πατέρας όμως δεν συμφώνησε και αποφάσισε να κλείσει τον Diderot σε μοναστήρι. Η αντιπάθεια του Diderot προς τον θεσμό των μοναστηριών και την εκκλησία γενικότερα ίσως πηγάζει από το γεγονός αυτό. Μια αντιπάθεια η οποία μεγάλωσε όταν η αδελφή του κλείστηκε οικειοθελώς σε ένα μοναστήρι και εκεί αρρώστησε ψυχικά. Μουσική. Ο Ντιντερό αγαπούσε την πλήστρα σαν τρελός και έτσι δραπέτευσε από το μοναστήρι και κατάφερε να την παντρευτεί. Σύντομα απέκτησαν μία κόρη, η οποία όμως πέθανε πρόωρα. Αργότερα γεννήθηκαν δύο γη, οι οποίοι επίσης πέθαναν πρόωρα. Μόνο μια κόρη που γεννήθηκε το 1753 κατάφερε να επιζήσει. Ο Ντιντερό, καθώς είχε συγγράψει νωρίτερα την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων και ένα ιατρικό λεξικό, το 1746 προσκλήθηκε από έναν γνωστό Παριζιάνο εκδότη να μεταφράσει την γαλλική εγκυκλοπαίδεια Universal Dictionary of the Arts and Sciences, το παγκόσμιο λεξικό των τεχνών και των επιστημών. Ο Ντιντερό όμως ήταν ένας ανήσυχος νους που αποφάσισε να μην περιοριστεί μόνο στους δύο τόμους αυτού του έργου, αλλά και να το επεκτείνει σημαντικά, προσθέτοντας σε αυτό όλες τις γνώσεις της εποχής. Σε αυτό το έργο τον βοήθησαν και άλλοι διανοούμενοι φίλοι του και κυρίως ο Ντελαμπέρ, που ήταν μαθηματικός και φυσικός, αλλά και πολύ γνωστά πρόσωπα όπως ο Μοντεσκιέ και ο Βολτέρος. Το έργο όμως έμελε να περάσει φίλες και φίλοι από πολλά κύματα και να μπει στο στόχο κυρίως της Εκκλησίας, με την οποία ο Ντιντερό βρισκόταν σε πόλεμο. Είχε ήδη συγγράψει, βλέπετε, τις φιλοσοφικές σκέψεις και δούλευε πάνω στο έργο ο περίπατος του σκεπτικιστή. Όπως και οι άλλοι εκπρόσωποι του γαλλικού υλισμού, ο Ντιντερό ξεκινάει από τη θέση πως η φύση είναι αιώνια και άπειρη. Η φύση, σύμφωνα με τον Ντιντερό, δεν δημιουργήθηκε από κανέναν εκτός από την ίδια τη φύση. Εξ από τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα. Στην υλιστική διδασκαλία για τη φύση προσέφερε μερικά στοιχεία διαλεκτικής. Τις απόψεις του δε για την οργανική φύση της χαρακτηρίζει η αντίληψη πως όλα βρίσκονται σε εξελικτική πορεία, πως οι φυσικοί τύποι μεταβάλλονται αιώνια και οι διάφορες λειτουργίες στη φύση αλληλοσυνδέονται η μία με την άλλη. Καταπίνουμε, έλεγε με απληστία, κάθε ψέμα που μας κολακεύει, αλλά την αλήθεια που μας φαίνεται πικρή την παίρνουμε με μικρές γουλιές. Δεν είναι κατά ανάγκη και τόσο, είναι ο τίτλος του τραγουδιού το οποίο θα ακούσουμε, ένα τραγούδι του George Gershwin, ένα άσμα το οποίο με το δικό του τρόπο θέτει ζητήματα αμφισβήτησης και κάποια ερωτηματικά σε ζητήματα που αφορούν τη θρησκεία. Ας το ακούσουμε.
Methuselah lived 900 years. 100 years. That's why I say that it ain't necessarily, it ain't, no, necessarily, it ain't necessarily so. Necessarily so. Ain't necessarily so. Ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily so.
Ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με τον αθεϊσμό του Ντιντερό είναι το γεγονός πως πάει τα στενά πλαίσια της μεταφυσικής. Όλα αλλάζουν, όλα χάνονται και το μόνο που μένει είναι το σύνολο. Ο κόσμος, σύμφωνα με τον Ντιντερό, γεννιέται και πεθαίνει ασταμάτητα. Την κάθε στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση γένεσης και φθοράς. Αλλά ο κόσμος ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε και θα υπάρξει. Τι είναι ο κόσμος μας, διερωτάται ο ίδιος. Μια σύνθετη οντότητα που υπόκειται σε ξαφνικές αλλαγές, οι οποίες αναδεικνύουν μια τάση προς την καταστροφή. Μια γρήγορη διαδοχή όντων που ακολουθούν το ένα μετά το άλλο, στηρίζουν τους εαυτούς τους και εξαφανίζονται. Μια φευγαλαία συμμετρία, μια στιγμιαία τάξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η ρήξη με την Εκκλησία ήταν ολική και πρόκειτο να οδηγήσει τον Ντιντερό αρχικά στη φυλακή και συγκεκριμένα το 1749. Ταυτοχρόνως αποφάσισε να αφήσει πολλά έργα του ανέκδοτα για να μην θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της εγκυκλοπαίδειας. Το 1750 λοιπόν δημιούργησε ένα προσπέκτους με το οποίο καλούσε άτομα από όλη την Ευρώπη να βοηθήσουν στη συγγραφή αυτού του κολοσιαίου έργου. Ήδη το 1751 εμφανίστηκαν οι δύο πρώτοι τόμοι της εγκυκλοπαίδειας ή αλλιώς λεξικό αλφαβητικά ταξινομημένο των τεχνών και των επαγγελμάτων από ένα κύκλο συγγραφέων. Η επιτυχία του έργου στα βιβλιοπωλεία ήταν τεράστια. Οι Ιησουίτες όμως και πολλοί κληρικοί διέγνωσαν μία αντιχριστιανική τάση στο έργο αυτό και πέτυχαν με βασιλική διαταγή την απαγόρευση του έργου. Βλέπετε, ο διάσημος εκπρόσωπος του γαλλικού υλισμού ξεκίνησε από τον ηθικό ιδεαλισμό και τον ντεϊσμό για να φτάσει πανηγυρικά στον υλισμό και τον αθεϊσμό. Τα φιλοσοφικά του έργα που γράφτηκαν από το 1740 έως το 1750 αντικατοπτρίζουν αυτήν ακριβώς την εξελικτική πορεία της σκέψης του. Στα κατοπινά του έργα, όπως ο Ανιψιός του Ραμό, συνομιλία του Νταλαμπέρ και του Ντιντερό, το όνειρο του Νταλαμπέρ, εξιστορεί την θεωρία του υλισμού. Ο Θεός των Χριστιανών γράφει είναι ένας πατέρας που δημιουργεί μεγάλο θέμα για τα μήλα του, αλλά δεν προσπαθεί πολύ για να βοηθήσει τον γιο του. Την ίδια εποχή ανέπτυξε ένα εκτενές έργο σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν στην τέχνη, την αισθητική και την τεχνοκριτική. Στα σαλόνς του, στην αλληλογραφία του με τον Φαλκόν, στα παράδοξα του ηθοποιού, αναπτύσσει τη νέα αισθητική του ρεαλισμού και την ορθώνει αντιμέτωπη στις θεωρίες των επιγόνων του κλασικισμού και στη νατουραλιστική αντίληψη για την αλήθεια. Αυτές τις θεωρητικές αρχές της αισθητικής, ο Ντιντερό προσπάθησε να τις εφαρμόσει στα λογοτεχνικά του δημιουργήματα, στα μυθιστορήματα και τα δράματα. Δεν ήταν όμως εύκολο το έργο του. Είχε ωστόσο μία δυνατή σύμμαχο, παρά τις ριζοσπαστικές ιδέες του. Και αυτή ήταν η Μαρκισία ντε Μπομπαντούρ, ερωμένη του βασιλιά Λουδοβίκου του 15ου. Η Μπομπαντούρ επηρέασε υπέρ της εγκυκλοπαίδειας πολλούς υπουργούς και άλλα πρόσωπα, ώστε τελικά εκδόθηκαν παρά την απαγόρευση που ίσχυε από το 1753 έως το 1756 4 νέοι τόμοι. Ποιο άλλο λέτε να είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά διεκδικεί μέσα από τους στίχους του έναν διαφορετικό κόσμο? Μα ποιο άλλο, το Imagine του John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder. For greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Η πίεση όμως των αντιπάλων της εγκυκλοπαίδειας αυξήθηκε και έτσι το 1758 επήλθε νέα απαγόρευση. Ακόμη και ο Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας δεν ενέκρινε το έργο. Η εγκυκλοπαίδεια όμως σημείωσε τεράστια επιτυχία όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και καθώς η γαλλική κυβέρνηση εισέπρατε πολλά χρήματα από την πώληση αντιτύπων της εγκυκλοπαίδειας, ενθάρρυνε τελικά τον Διντερό και τους υπόλοιπους εγκυκλοπαιδιστές να συνεχίσουν τη συγγραφή της. Ο Διντερό έγραψε και τους υπόλοιπους 10 τόμους μαζί με 5 τόμους εικονογραφήσεις μέχρι το 1765. Δεν έμενε όμως μόνο στο κομμάτι της εγκυκλοπαίδειας. Παράλληλα ασχολήθηκε επισταμένα με το ζήτημα της υλιστικής ερμηνείας των αισθημάτων. Με ποιον τρόπο η μηχανική κίνηση των υλικών μορίων μπορεί να γεννήσει το ιδεολογικό περιεχόμενο των αισθημάτων? Για τον Διντερό στο ερώτημα αυτό μπορούν να δοθούν 2 απαντήσεις. Ή το αίσθημα εμφανίζεται σε ορισμένο στάδιο εξέλιξης της ύλης σαν κάτι ποιοτικά νέο, ή πάλι πρέπει να παραδεχθούμε πως κάποια δυνατότητα, ανάλογη με την ικανότητα των αισθημάτων, είναι η ιδιότητα της κάθε ύλης, ανεξάρτητα από τη μορφή του υλικού σώματος και από το στάδιο όπου έχει φτάσει στην εξελικτική του πορεία η οργάνωσή του. Σύμφωνα με την τελευταία άποψη, η οργάνωση της ύλης καθορίζει μόνο το είδος της αίσθησης, όχι όμως και την ίδια την ποιότητα της αίσθησης. Η ποιότητα ανήκει στην ύλη, αφού είναι ιδιότητά της. Προσέξτε αυτόν που λέει ότι τα πράγματα πρέπει να μπουν σε τάξη. Το να βάζεις πράγματα σε τάξη σημαίνει επίσης να θέτεις άλλους ανθρώπους υπό τον έλεγχό σου, έλεγε. Για τον Διντερό, ανάμεσα στα περισσότερα αισθήματα και τις αιτίες τους, υπάρχουν λιγότερες ομοιότητες από ότι ανάμεσα στις παραστάσεις που έχουμε από τα αισθήματα και τις ονομασίες τους. Μαζί με τον Λοκ και όλους τους μηχανιστές υλιστές του 17ου και 18ου αιώνα, διέκρινε στα αντικείμενα ποιότητες πρωταρχικές, που υπάρχουν ήδη στα ίδια τα αντικείμενα και δεν εξαρτώνται από τις σχέσεις της συνείδησής μας προς αυτά, και ποιοτικά δευτερότερες, όπως έλεγε, που υπάρχουν μόνο στις σχέσεις του αντικειμένου με τα άλλα αντικείμενα ή με τον ίδιο τον εαυτό του. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ποιότητες ονομάζονται αισθητηριακές. Οι αισθητηριακές ποιότητες κατά τον Διντερό δεν μοιάζουν με τις παραστάσεις που δημιουργούνται για αυτές. Αντίθετα, ωστόσο, από τον Λοκ υπογραμμίζει πως οι δευτερότερες ποιότητες έχουν χαρακτήρα αντικειμενικό. Είναι δηλαδή σύμφυτες στα ίδια τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου και υπάρχουν ανεξάρτητα από τη συνείδηση του υποκειμένου που τις δέχεται. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, η κληρονομιά που αφήνει ο Διντερό στον σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό έγκυται κυρίως στο ότι δίδασκε στο πνεύμα του διαφωτισμού το δικαίωμα του ατόμου να καθορίζει την πορεία της ζωής του. Όπως είπαμε και στην αρχή, το είδος της ελευθερίας που περιγράφει διαφέρει σημαντικά από την σημερινή κατανόηση της ελευθερίας. Το μήνυμά του αφορά στην απελευθέρωση, την οριστική ρήξη από τις δεδομένες αυθεντίες και κυρίως υπέρ του γενικότερου συμφέροντος της κοινωνίας. Brother, sister, go dancing through my head. Human and still human, the future is no place to place your better day. Cry, freedom, cry from a crowd 10,000. Hands in prayer and fall into it. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Ντιδερό καταδίκαζα περίφραστα την υποδούλωση Αφρικανών, προκαλούσε τις αντιλήψεις της εποχής περί θρησκευτικής αγαμίας και επιβεβλημένης αφιέρωσης στο Θεό, ενώ διασκέδαζε με την πιθανότητα ο υλισμός να αρνείται τελικά την ελεύθερη βούληση. Εξάλλου, ο ένθερμος εμπειριστής αμφέβαλε και για τις δικές του πεπιθήσεις. Ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους εκκεντρικούς ολόκληρης της λογοτεχνίας μιλούσε προκλητικά για την ομορφιά του κακού, τις χαρές του κοινωνικού παρασιτισμού και το δικαίωμα να αναζητά κανείς τον εαυτό του όπως επιθυμεί. Μαζί με τη σκληρή συγγραφική δουλειά του, ο Ντιντερό φρόντιζε να έχει συχνές επαφές με τους Παριζιάνους διανοούμενους της εποχής. Όπως ο Βολτέρος, έτσι και ο Ντιντερό, αναζητούσε έναν φωτισμένο μονάρχη, τον οποίο βρήκε στο πρόσωπο της τσαρίνας Εκατερίνης, η οποία καταγόταν από τη Γερμανία, και του άφησε στη διάθεσή του το 1765 τη βιβλιοθήκη της. Τον προσέλαβε μάλιστα ως βιβλιοθηκάριο και τον βοήθησε οικονομικά, όταν έμεινε πράγματι άφραγκος για χάρη της έκδοσης της εγκυκλοπαίδειας, ενώ το 1773 ο ίδιος έμεινε και για ένα διάστημα στην Αγία Πετρούπολη. Είχαμε αφήσει όμως μια εγκυκλοπαίδεια στη μέση, έτσι δεν είναι? Εμείς ναι, την αφήσαμε στη μέση. Ο Ντιντερό τι λέτε να έκανε? Η αλήθεια είναι πως κουρασμένος μετά από 20 χρόνια συγγραφής της, μέσα σε ένα σκληρό πόλεμο από την Εκκλησία, αποσύρθηκε, εξασφαλίζοντας ωστόσο ότι οι συνεχιστές του θα έφερναν το έργο εις πέρας. Και έτσι αυτοί συνέβαλαν στη μεγάλη φήμη και τη διάδοση της εγκυκλοπαίδειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάνω απ' όλα όμως, ο Ντιντερό είχε ρίξει το σπόρο του στη μεγάλη γαλλική επανάσταση που ερχόταν. Η επανάσταση προετοιμάστηκε θεωρητικά, ιδεολογικά, από τις νέες φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις που εμφανίστηκαν στην προεπαναστατική περίοδο, πυρήνας της οποίας υπήρξε και ο Ντιντερό. Αυτές οι αντιλήψεις αποτελούν τις θεωρητικές πηγές της επανάστασης. Τον 18ο αιώνα, ιδιαίτερο στη Γαλλία, αναπτύσσονται η κριτική σκέψη, η επιστημονική έρευνα που κατευθύνεται σε μεθόδους βασισμένες στην παρατήρηση, στο πείραμα, στη λογική. Είναι ο αιώνας του πειραματισμού, του διαφωτισμού, του ορθολογισμού. Είναι ο αιώνας του φιλελευθερισμού. Διατυπώθηκαν αντιλήψεις που ήταν αντίθετες με την κυρίαρχη φεουδαρχική θρησκευτική κοσμοθεωρία. Υποστηρίχθηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους είναι ίσοι και καλοί, η λεγόμενη η θεωρία του φυσικού δικαίου. Είναι εποχή στην οποία εδραιώνεται η πίστη στην ανάγκη της κοινωνικής προόδου, των κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών. Προβάλλεται το καθήκον της λύτρωσης της ανθρώπινης συνείδησης από τα δεσμά του μυστικισμού, του σχολαστικισμού, από την κατάργηση της πνευματικής κυριαρχίας του καθολικισμού, ο οποίος, για να διαφυλάξει την κυριαρχία του, κατέφευγε σε σκληρούς διωγμούς των αντιπάλων της. Όλα αυτά εκφράζονται από το κοινωνικό στρώμα των προοδευτικών ανθρώπων που στην ουσία προετοίμασαν ιδεολογικά και πολιτικά την αστική τάξη για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του Ντιντερό αποτελούν μια ανώτερη βαθμίδα ανάπτυξης της φιλοσοφικής σκέψης στην εποχή, σταθμό στην ιστορία της φιλοσοφίας, της πάλης ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό. Αποτέλεσαν όπλο της αστικής τάξης κατά της απόλυτης μοναρχίας, του φεουδαρχισμού και της θεολογίας. Οι θρυλικοί Χου από τον δίσκο Τόμι μας τραγουδούν το Free, ελεύθερος.
Reality.
Τις αντιφεουδαρχικές επαναστάσεις πρώτη τις γνώρισε η Δυτική Ευρώπη. Κατά τον Φρίντριχ Έγγελς, ο αγώνας της ευρωπαϊκής τάξης εναντίον του φεουδαρχισμού έφτασε ως την ανώτερη ένταση σε τρεις μεγάλες αποφασιστικές επαναστάσεις που είναι ο πόλεμος των χωρικών στη Γερμανία το 1525, η Αγγλική Επανάσταση του 1642-49 και η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789, η οποία κατέχει την κορυφαία θέση και συγκλώνησε τον κόσμο. Η Γαλλική Επανάσταση, με βία μέσα, ανέτρεψε την εξουσία της φεουδαρχικής αριστοκρατίας, κατήργησε τη μοναρχία και τα προνόμια των ευγενών, εγκαθίδρυσε την πολιτική κυριαρχία της αστικής τάξης, καθιέρωσε αστικούς θεσμούς στην γαλλική κοινωνία, δημιούργησε εθνικό στρατό, διαχώρισε την εκκλησία από το κράτος, συνέβαλε στην ενίσχυση και στην κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής που έχουν ως κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και την εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας. Με τη Γαλλική Επανάσταση, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο λαός αναλαμβάνει το ρόλο του πρωταγωνιστή στην εξέλιξη των ιστορικών πραγμάτων, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να επιβάλλει τελικά τα δικά του συμφέροντα. Κορυφαίος φιλόσοφος της εποχής του, ο διευθυντής της περίφημης εγκυκλοπαίδειας Διντερό, θεωρούσε τον ιδεαλισμό αλόκοτο σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να δημιουργηθεί παρά από κάποιον τυφλό. Έτσι ήταν ανεπιφύλακτο, όπως είπαμε, υπέρ του υλιστικού αθεϊσμού. Προσέξτε όμως αυτό που πάντα λέμε. Άνθρωπος της εποχής του, ο Ντιντερό ζητά την εγκαθίδρυση ενός ορθολογικού κοινωνικού συστήματος, αλλά στην ουσία η κοινωνική του αντίληψη είναι ιδεαλιστική. Μιλάει για τον άνθρωπο γενικά και αφηρημένο ως φυσικό «ον», ως μέρος της φύσης και όχι ως κοινωνικό «ον». Δεν βλέπει τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, δεν βλέπει τις κοινωνικές τάξεις, δεν βλέπει την ταξική πάλη, δεν αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά φαινόμενα που διέπονται από αντικειμενικούς νόμους αντικειμενικά και επιπλέον δεν κατανοεί τις κοινωνικές ρίζες που γεννούν και διατηρούν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η Γαλλική Επανάσταση δεν ήταν τυχαίο φαινόμενο, μια παρέκκληση από το φυσιολογικό δρόμο ανάπτυξης της κοινωνίας, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Τα αίτια της βρίσκονται στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Γαλλία την εποχή εκείνη και συνδέονται με την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, της βιομηχανίας, του προλεταριάτου που θα έρθει αργότερα, του εμπορίου, την εξασθένιση του φεουδαρχικού συστήματος, τον εμπλουτισμό της ανερχόμενης αστικής τάξης, η οποία είχε στα χέρια της την οικονομική δύναμη, όμως επιθυμούσε φορολογικές μεταρρυθμίσεις και ιδιαιτέρως την άνοδό της στην πολιτική εξουσία. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς κοινωνικής διεργασίας προϊόν ιστορικών αναγκών, το αποκορύφωμα της βαθιάς ταξικής πάλης. «Πάρε», έλεγε ο Ντιντερό, «από ένα χριστιανό το φόβο της κόλασης και θα του πάρεις την πίστη». Ο φόβος της κόλασης είναι δηλαδή κύρια αιτία της πίστης και όχι κάτι άλλο. Ήταν άνθρωπος της εποχής του, φίλες και φίλοι, και ως τέτοιος έκανε τα λάθη της εποχής του σε ένα γιγαντιό όμως έργο που, όπως είδαμε, μέσα από το οποίο κατανόησε τη στενή σχέση ανάμεσα στο θρόνο και τον άμβονα. Γι' αυτό άλλωστε η πολιτική σημασία των θρησκευτικών του αντιλήψεων συνίσταται στο ότι αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άρνηση της θεϊκής καταγωγής της βασιλικής εξουσίας, της κοινωνικής ανισότητας και της υποταγής της επιστήμης στη θρησκεία. Κλείνουμε με το τραγούδι «Χρώματα» του συγκροτήματος «The Man They Couldn't Hang», στο οποίο περιγράφονται τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας, όπως προκύπτει μετά την Επανάσταση. Κόκκινο είναι το χρώμα της πρώτης δημοκρατίας, μπλε το χρώμα της θάλασσας και λευκό το χρώμα της αθωότητας. Καλό σας βράδυ.
I am a member of the council of the naval mutiny. I'm no traitor to my conscience, having done my sworn duty. These are my last words before the scaffold, and I charge you all to hear how a wretched British sailor became a citizen mutineer. A pressed into service to carry powder, I was loyal to the crack of the whip. If I starved on the streets of Bristol, I'd starve worse on a British ship. Red is the color of the new republic. Blue is the color of the sea. White is the color of my innocence. Not surrender to your mercy. I was woken from my misery by the words of Thomas Paine. On my barren soil they fell like the sweetest drops of rain. Red is the color of the new republic. Blue is the color of the sea. White is the color of my innocence. Not surrender to your mercy. So in the spring of the year we took the fleet, every sail and cannon and compass sheet, and we flew a Jacobin flag to give us heart. While Pitt stood helpless, we were waiting for Bonaparte. Red is the color of the new republic. Blue is the color of the sea. White is the color. All you soldiers, all you sailors, all you laborers of the land, all you beggars, all you builders, you've come here to watch.